7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Întoarcerea fiului rătăcitor sau Văzvrășenie bludnăva sână. Acesta ar fi scenariul cel mai potrivit pentru reglementarea transnistriană, în opinia majorității populației de pe malul dreptal Nistrului. Această stare de spirit o surprinde cea mai recentă cercetare realizată de IMAS, Institutul de Marketing și Sondaje, în urmă cu numai câteva săptămâni. Clau, adică există o ușoară disonanță între pilda evanghelică, pe de o parte, în care e vorba de fapt despre fiul risipitor, care a îngenunchiat, pocăit și umilit în fața tatălui său după ce a fituit partea de moștenire pe care o revendicase. Amintiți-vă de pânza lui Rembrandt. Și tonul oarecum imperativ, pe de altă parte, al opțiunii majoritare, așa cum o redă sondajul IMAS-ului. 65% dintre respondenți consideră că Transnistria trebuie, citez, reintegrată și supusă legilor Republicii Moldova. Acestora li se mai alătură 12% din respondenți care consideră că Transnistria ar trebui să beneficieze de autonomie în cadrul Republicii Moldova. Pe când la polul opus se situează părerile celor care cred că Transnistria ar trebui să formeze o federație cu Moldova, 7%, sau să devină stat independent, 4%. Ei bine, mi s-a părut un punct potrivit pentru o dezbatere în cadrul emisiunii Punct și de la capăt. Iar cine sunt invitații mei de astăzi, veți afla imediat după știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat că nu a promis României deschiderea unor consulate suplimentare la Cahul și la Bălți. Liderul de la Chișinău a susținut într-un interviu televizat vineri seara că în timpul întâlnirii pe care a avut-o la 16 ianuarie cu președintele român Traian Băsescu, a spus doar că va examina și analiza această posibilitate. Dar examinăm și analizăm nu înseamnă neapărat soluționăm, a declarat acum Voronin. După întrevederea din ianuarie, Traian Băsescu a spus că a hotărât împreună cu omologul său moldovean ca în regim prioritar, urgent, să se deschide două birouri consulare românești la Cahul și la Bălți. Este pentru prima dată când Vladimir Voronin neagă această înțelegere. Ploile de noaptea trecută din România au provocat revărsări de râuri și inundații, izolând aproximativ 1400 de oameni în două localități din județul Suceava. Au fost afectate cel mai grav 6 din cele 41 de județe. 130 de sate au rămas fără curent electric. Ploile au venit în România după 3 zile de arșiță cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. În Grecia au început să vină ajutoare internaționale pentru stingerea incendiilor din sudul peninsulei Peloponez și apropierea Atenei, în care au murit cel puțin 53 de oameni și au ars sute de case. Franța și Italia au trimis avioane pentru stingerea incendiilor, au început să sosească pompieri francezi și ciprioți, iar luni Grecia așteaptă alte câteva avioane din Spania și Serbia, precum și elicoptere din Germania, Olanda, Israel, România, Norvegia și Slovenia. Premierul Greciei, Kostas Karamanlis, a lăsat să se înțeleagă că unele din cele 190 de incendii răspândite pe 70.000 de hectare au fost provocate intenționat. Cel puțin 42 de oameni au fost uciși și aproximativ 80 răniți într-o serie de atacuri cu bombă în orașul Hyderabad, din sudul Indiei. Exploziile au avut loc sâmbătă seara pe terasa unui restaurant aglomerat și la un parc de distracții în aer liber. Oficialități locale, citate de Associated Press, au spus că în spatele atacurilor s-ar putea afla extremiști islamici din Bangladesh și Pakistan. Poliția indiană spune că a descoperit în oraș alte 19 bombe neexplodate. Armata pakistaneză a spus că a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră capabilă să transporte orice tip de proiectile, inclusiv nucleare. O declarație a armatei spune că racheta numită Raad sau Trăsnetul în arabă are o rază de 350 de kilometri și a fost construită în totalitate de Pakistan. Pakistanul, împreună cu India învecinată, ambele puteri nucleare, desfășoară în mod curent teste cu rachetă. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a spus că țara sa este gata de o deschidere spectaculoasă față de Siria, dacă această țară va oferi garanții că își încetează amestecul în Liban. Într-un interviu pentru presa franceză, Kouchner și-a exprimat speranța că Siria nu va crea obstacole pentru suveranitatea Libanului în timpul scrutinului prezidențial care începe luna viitoare pentru alegerea unui nou președinte în locul prosirianului Emil Lahoud. Premierul Irakului Nuri al-Maliki a criticat politicienii americani care au cerut înlocuirea sa din funcție, spunând că senatorii democrați Carl Levin și Hillary Clinton vorbesc de parcă Irakul ar fi proprietatea lor. Clinton și Levin au cerut parlamentarilor irakieni să aleagă un nou premier care să conducă alianța la guvernare și procesul de reconciliere națională. Premierul Maliki a mai acuzat Franța că ar încuraja demiterea sa. În Canada, un balon cu aer fierbinte a izbucnit în flăcări în timp ce își începea zborul în apropiere de Vancouver. O femeie și fiica ei aflate la bord au suferit arsuri mortale. Alți 11 pasageri, unii dintre care au sărit din balonul în aer, au fost răniți. Poliția cercetează cauzele incidentului. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode. Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Așadar, astăzi vorbim despre căile reglementării transnistriene, așa cum le văd respondenții unui sondaj de opinie, pe de o parte, dar și negociatorii profesioniști și superiorii acestora, pe de altă parte. Prilejul ne l-a oferit cea mai recentă cercetare sociologică realizată de IMAS Chișinău, din care aflăm că cel puțin 65% cred în readucerea Transnistriei în câmpul constituțional al Republicii Moldova, în timp ce numai 4% optează pentru independența totală a Transnistriei. Și mai avem un motiv pentru care am revenit la acest subiect. Ministrul Reintegrării Vasile Șova și-a exprimat speranța că în luna septembrie s-ar putea să fie reluate negocierile pe marginea reglementării transnistriene. Iată de ce i-am invitat în studioul de la Chișinău al Europei Libere pe directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, cel care a fost implicat direct în reglementarea transnistriană atunci când era angajat al Ministerului Moldovean de Externe, și pe directorul reprezentanței din Moldova a Fundației Eurasia, Sorin Mireacre. Domnul Popov.
Putem spune că 77% din respondenți se pronunță pentru o reglementare a conflictului pe pozițiile Chișinăului, practic fără nici fel de compromisuri. Tendința este clară. Pozițiile Chișinăului și Tiraspolului s-au radicalizat.
Presiunea populației poate să inducă și mai multe fermitate negociatorilor?
Fermitate sau intransigență sau rigiditate, numiți-o cum doriți, dar această stare de spirit nu creează o atmosferă favorabilă pentru negocieri în care s-ar fi putut face niște compromisuri.
Un COSAC 2, de exemplu.
COSAC 2 mai avea mai multe elemente. În afară unui stat nefuncțional, prevedea și legitimizarea prezenței militare rusești. Și dacă aici am fi formulat întrebarea în felul următor, acceptați Federația sau Confederația cu Transnistria și prezența trupelor militare rusești și baze militare rusești, câte ponderea celor care ar accepta o asemenea soluție ar fi mult mai mică. Eu cred că lucrurile acum sunt mai nuanțate, dar și o soluție aparent teoretic mai blândă și mai rezonabilă decât COSAC 2 ar putea fi fatală pentru statalitatea Republicii Moldova, pentru viabilitatea unui stat reintegrat și cu atât mai mult pentru capacitatea lui de a avansa în direcția integrării europene.
Domnul Mereacru, dumneavoastră, ce credeți? Ce vedeți în dreptul cifrelor?
Aceste cifre au fost făcute în baza unui sondaj bine realizat și profesionist. Însă nu cred că aceste cifre reflectă într-adevăr realitatea. De ce spun acest lucru? După terminarea acelui război cu Transnistria, părerea mea, nu s-a lucrat cu cetățenii Republicii Moldova și ei încă sunt într-o necunoaștere a lucrurilor despre cetățenii care trăiesc în partea stângă a Nistrului. Nu înțeleg pe deplin realitățile de acolo și cred că aici vina este a tuturor celor care sunt și la guvernare în Chișinău și organizațiilor care ar putea și instituțiilor să contribuie la educarea cetățenilor, la transformarea unei gândiri mai mult negative într-o gândire pozitivă. Din cauza asta, cred că aceste cifre sunt bazate pe anumite, cum să zic, dorințe, dar dorințe fără un suport serios cetățenesc. Mie mi se pare că e lipsa unui dialog.
Este o legătură directă dintre această cifră și dezinteresul cetățeanului de rând față de problema transnistriană. Oare atunci când tu nu vezi un interes major, când o problemă nu este una prioritară...
Dar îți dai cu părerea.
Îți dai cu părerea, dar nu ești dispus să faci sacrificii și compromisuri. Dacă ar fi fost percepută ca o problemă presantă, atunci deschiderea ta pentru cederi de poziții în limitele rezonabile ar fi mai mare.
Dar știți unde e adevăratul paradox? Când IMASO încearcă să afle cine ar fi ghidul cel mai indicat pentru soluționarea acestei probleme, deci oamenii ăștia cred că Rusia ar putea să readucă Transnistria în câmpul constituțional al Moldovei. Asta este paradoxul.
De ce au răspuns ei că Federația Rusă ar putea soluționa acest conflict? Și conducerea de la Chișinău și liderii de opinie care vorbesc pe tematica transnistreană evidențiază acest lucru. Ei vorbesc despre faptul că este un conflict politic între Republica Moldova și Rusia.
Cheile reglementării sunt la Moscova.
Normal, aceste lucruri se spun la televizor, la radio, se scriu în ziare. Cetățeanul, având informație de acolo și neavând dezbateri mai serioase, răspund așa cum au răspuns în acest sondaj.
Exista un plan COZAC într-o variantă obscură, COZAC 2. Acum vorbim despre așa zisul pachet pe care unii laudă, îl contestă. Nu știm de fapt componentele. Domnul Popov.
Elementele de bază acestui pachet au fost specificate încă în această iarnă.
Ce înseamnă specificate?
Au fost articulate principiile directoare în trei domenii: economic, securitate și social-umanitar. În domeniul economic sunt două subcomponente. Recunoașterea proprietății în Transnistria, care de fapt este rusească, deci practic să ne resemnăm cu o realitate. Și doi, se vorbește despre lumină verde pentru așa zisele investiții rusești în Moldova și proiecte ministeriale comune. Politic, două elemente. Confirmarea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, statut constituțional.
Garanții
de neintrare în NATO. Și doi, garanții din partea Chișinăului că odată cu retragerea forțelor armate rusești, că și asta prevede pachetul. Și aici e o diferență fundamentală față de planul COSAC. Odată cu retragerea forțelor armate rusești, ele nu vor fi înlocuite cu niciun alt fel de forțe armate, ci va fi instituită...
Nici măcar cu căști albastre?
Va fi instituită o misiune de observatori civili. Și în zona 3, cea social-umanitară, lucrurile sunt mai puțin clare. Ceva trebuie să se întâmple cu îmbunătățirea gradului de protecție a limbii ruse. Deci astea sunt elementele de pachet generale, în jurul cărora s-au purtat negocieri bilaterale cu Federația Rusă în toamna și iarna anului trecut și anului acesta, dar faptul că până în prezent nu avem niciun fel de reacție din partea Federației Ruse la aceste propuneri ne poate duce la concluzia că Federația Rusă nu acceptă această abordare, deschizând posibilitatea ca Moldova să asimileze acest șoc și să întărească statalitatea și să meargă mai departe spre vest, ieșind din orbita de influență rusească. Ori asta deranjează Federația Rusă.
N-ați pomenit nimic despre cotele de participare a transnistrenilor în guvern, locuri în parlament, posibilă dizolvare, ori lucrul ăsta din folclor a intrat în Parlament. Pentru că a comentat-o nu Neica Nime, a comentat-o Dita Mai, vicepreședintele Parlamentului, Iurei Roșca, și a spus că...
Care a aflat despre aceste...
Care a spus că nu-i gata să dizolve Parlamentul.
Și care a aflat despre asta de la însuși domnul președinte.
Și Dumitru Diacov, care a spus că este gata să plătească acest preț pentru reglementare.
Asta se leagă tocmai foarte bine cu ceea ce am spus adineauri. Faptul ne cunoaște despre toate aceste planuri. Opiniile, inclusiv a politicienilor noștri, din păcate, uneori se bazează doar pe niște zvonuri sau unele planuri de soluționare a problemei transnistrene care nu au fost publicate. Acest proces, în general, din păcate, nu este unul transparent. Acest lucru generează o altă problemă mult mai mare, de fapt. Din perspectiva cetățeanului, care își dorește un stat democratic pe partea dreaptă a ministrului, cetățeanul, în primul rând, trebuie să fie informat despre ce se va întâmpla după reintegrarea țării, ce drepturi ar putea el să piardă sau cine îl va reprezenta în viitor. Din ceea ce a vorbit și domnul Diacov și vicepreședintele Parlamentului, era vorba ca eventual Parlamentul într-adevăr să fie dizolvat, să fie alegeri parlamentare anticipate, aproximativ 20 de mandate să fie
alocate
din start pentru partea transnistreană în Parlamentul Republicii Moldova, să aibă de asemenea prezență și la nivel de funcții înalte în Guvernul Republicii Moldova, la nivel de ministere, poate chiar viceministri. Dar, iarăși, deoarece nu avem niciun document publicat oficial, chiar nu mi-aș dori să vorbesc despre ele ca despre un fapt împlinit sau despre niște lucruri.
Asta e folclor politic.
Ce e într-adevăr un folclor politic, deși sursele care au vorbit despre acest lucru sunt surse oficiale.
Hai să-i spunem lucrul tranșant. Pachetul a fost elaborat în septembrie-ianuarie și transmis oficial Federației Ruse în luna martie.
2007.
Martie 2007. În planul respectiv, de care a luat cunoștință și Uniunea Europeană și Statele Unite, nu figurau nici alegerile anticipate, nici garantarea reprezentării transnistrene în funcțiile de conducere.
Și atunci cum?
Niciun fel de perioadă perioada de tranziție și posibilități de legiferare a prezenței militare rusești. Problema este că în absența unei reacții din partea Federației Ruse la acest plan, apreciat și evaluat de mai mulți comentatori ca unul în limitele rezonabilității, deși putem discuta aici. Probabil văzând că Federația Rusă nu mușcă momeală, conducerea Republicii Moldova a demonstrat, disponibilitatea de a mai face niște compromisuri. Ori cred că aici depășim limitele. Sunt perfect de acord cu domnul Meriacre când vorbește despre păguboasă practica unor negocieri netransparente, deși asta este, ele nu pot fi total publice, dar nici atât de intransparente.
Dar domnul Meriacre probabil are în vedere și intransparența în cadrul formatului 5+2, pe care semnalat-o și domnul Socor. Nu poți să te apuci să negociezi bilateral cu rușii fără ca să ții la curent negociatorii 5+2, nu?
Când m-am referit la faptul că ele nu sunt transparente, trebuie să înțelegem că ele nu sunt transparente nici chiar pentru conducerea de vârf a Republicii Moldova. Dacă vicepreședintele Parlamentului sau
președintele Parlamentului a recunoscut franc.
Nici primul ministru, dacă nu ia atitudine și nu spune nimic, înseamnă că ei sunt în necunoștință de cauză, operează și ei cu niște
zvonuri. Marian Locu, la conferința de presă, a recunoscut foarte sincer că nu poate să dea răspunsuri referitoare la Transnistria pentru că nu deține informații.
Dacă mulți politicieni din clasa politică se bazează pe zvonuri și speculații, iar decidenții aproape supremi pe care i-am nominalizat în afara președintelui Voronin nu au acces total la informație, există și o altă parte a monedii. Lucrurile sunt și mai grave atunci când realizăm că deciziile sunt prea des influențate de emoții, de niște improvizații, de cântat după ureche și nici de cum de calcule și analize sistemice și lucide. Ori dacă ar fi existat o asemenea abordare științifică, bazată pe instituții, pe analiza interesului, pe analiza jocului de interese dintre mari actori, cred că s-ar fi ajuns de mult la concluzia că în actuala conjunctură internă și externă nu este posibil de realizat un compromis maxim. Ca pe de o parte, Federația Rusă, așa cum este ea, asertivă și cu sentiment de revanșă pe toate dosarele de politică externă, să ne facă o serie de compromisuri astfel încât să fie satisfăcuți cei 77% de respondenți pe care i-am pomenit, să retragă trupele și în schimb să cedeze benevol, fără să fie presată de nimeni, și nimeni nu este în stare acum și nu manifestă disponibilitatea să o preseze în mod real.
Al doilea Kosovo pole.
Da, de ce oare Federația Rusă ne-ar oferi pe tavă reglementarea? Dacă nu se face un asemenea calcul lucid și negocierile se poartă după ureche, atunci suntem foarte aproape de zone de risc maxim în care putem lua decizii foarte eronate cu consecințe fatale pentru Republica Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Planul de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova, care conține un compartiment dedicat problemei reglementării transnistrene, dă o asemenea osătură? S-a făcut un bilanț de unăs la guvern? S-au făcut rapoarte destul de optimiste? Domnul Meriacre.
Planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană este un document cadru. El nu a dat niște pași foarte detaliați cum putem merge în soluționarea problemei. S-a instituit un mecanism prin care Republica Moldova dorește să se integreze mai mult în Europeană, iar problema transnistreană în paralel trebuie rezolvată. Și de-aia există compartimentul ăsta. El mai mult ține de același format în care se duc negocierile, dar el nu presupune niște pași concreți, deși Bruxelles ajută Republica Moldova și prin alte instrumente decât planul de acțiune, cum este misiunea de monitorizare a Uniunii Europene la frontiera moldo-ucraineană, și acest lucru ar veni în ajutorul soluționării problemei transnistrene dacă și alți pași concludenți împreună cu Chișinău ar fi făcuți. Însă, referindu-ne la rapoartele pe care le pregătește Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană și Uniunea Europeană în câteva rânduri s-au exprimat cu diferite ocazii privitor la implementarea acestui plan. Mi se pare că cele două rapoarte, hai să spunem, cel pe care îl prezintă guvernul de la Chișinău și poziția Uniunii Europene sunt diferite. Din păcate, cei de la Chișinău spunem că planul este îndeplinit conform
graficului. Vedem partea plină a paharului?
Da, și ei văd partea deșartă a paharului și mă tem că, inclusiv în baza unor rapoarte lansate de reprezentanții societății civile de la Chișinău, mă tem că Bruxelles tot totuși are dreptate și noi avem mai multe restanțe decât sunt prezentate de conducerea de la Chișinău.
Dar concret la planul transnistrean, domnul Popov, Uniunea Europeană, Bruxelles a făcut tot ce a putut?
Eu am fost printre negociatorii compartimentului 13 cu Transnistria, dar întrebarea trebuie reformulată. A fost în stare acest plan de acțiune să substituie voința politică a Republicii Moldova? Asta era menirea? Ori menirea planului de acțiune a fost să ne dea o mână de ajutor, să ne dea o hartă, practic. Moldova, aveți o hartă, vreți să mergeți să vă modernizați, să vă europenizați? Iată, noi, în bază experiențe noastre a Uniunii Europene cu noile state membre, tot ce știm noi despre accelerarea tranziției, vă oferim un cadru, un plan. Din punctul A în punctul B, cum să ajungi, pe ce străzi, cum mai repede. În punctul ăsta te ajutăm să treci printr-o băltoacă, în punctul X te ajutăm pe strada asta să nu te rătăcești, să facem lumină sau te ajutăm cu macaraua. Dar decizia de a te porni din loc și de a merge depinde de tine. E ține de tine. Tu trebuie
dacă
să mergi.
Dacă știi să citești harta, da? Dacă
nu,
știi
de citit, nu e vorba de citit, e vorba de a lua o decizie și de a-ți ridica spatele din cocioaba ta confortabilă, în care te simți bine prin niște scheme, cenușie, corupție, intransparență, justiție pe care o controlezi, mass media pe care o manipulezi, niște domenii economice închise pentru investitorii străini. Ori, dacă tu vrei să duci țara din punctul A în punctul B, mai aproape de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană te ajută. Dar ea nu poate lua decizia în locul tău.
Este adevărat că Chișinăul are tentația mai să și șantajeze Bruxelles alteori. Uneori să prezinte lucrurile ca un troc. Noi facem niște reforme, dar dumneavoastră dați-ne neapărat ceva în schimb. O ciocolată imediată și nu undeva un punct B în zarea depărtată într-un orizont. E adevărat? Există asemenea senzații, domnul Mireacre?
Bruxelles în mai multe rânduri ne-a dat de înțeles că trebuie să ne ocupăm cu partea dreaptă a ministrului în primul rând, după care să mergem și să soluționăm problema transnistreană. Ori se pot face ambele lucruri în paralel, însă să punem accent destul de mare pe reformele care au loc aici, pe reformarea inclusiv a justiției, lupta cu corupția, sistemul polițienesc, tot ce ține de buna guvernare, în primul rând să fie implementate reformele de către guvernul de la Chișinău.
Adică atractivitatea malului drept.
Da, este un concept care, mă rog, se discută deja de mult timp. Amprenta pe care o lasă calitatea guvernării de la Chișinău, din păcate, la moment, poate fi transferată și în partea a doua întrebării pe care ați pus-o, privitor la aceste trocuri pe care câteodată încearcă să le
acrediteze,
într-un fel, diplomatic vorbind, guvernarea de la Chișinău, la Bruxelles.
Dar șantaj există? Dacă nu ne acceptați, ne ducem înapoi la ruși? Există în comportamentul ăsta, inclusiv prin negocierea pe sub masă, cum spun unii analiști?
În anii 30, Statele Unite era un foarte celebru spărgător de bănci, care venea în bancă și scotea pistolul, dar nu îl îndrepta spre casier, ci își punea la tâmplă. Și spunea, dacă nu-mi dați banii, mă împușc. Ori așa negocieri Uniunea Europeană nu acceptă și te va lăsa să-ți tragi glontele în cap. Chișinău nu înțelege că cu Europa există o marjă mică de negociere. Este o instituție prea complicată, dar se poate negocia. Dar pentru a negocia eficient, trebuie să cunoști foarte bine Uniunea Europeană, să știi când, ce și în ce ordine poți și cu ce formule trebuie să ceri și să nu ceri ceva ce nu se poate da, fiindcă riști să primești un răspuns, de fapt, negativ. Și deseori, și au fost mai multe cazuri, inclusiv în ultimele luni, când încercând să obțină mai mult, Chișinău nu reușea să primească nici minimul pe care l-ar fi putut obține în cazul în care negocia serios și responsabil.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Probabil e ultimul compartiment pe care am vrea să-l discutăm, dar e o adevărată cutie a Pandorei. Dacă se poate să dezmințiți sau să confirmați mitul că României i s-a sugerat să nu intre în subiectul transnistrean de la Bruxelles. Ținem minte când Vladimir Voronin înainte de 1 ianuarie 2007 spunea că acum o să poată negocia direct cu Bruxelles și o să-i dea peste mâini Bucureștiului să nu se bage în lucrurile care nu-l privesc. Au fost mai multe declarații belicoase. Acum, într-adevăr, București este cumva marginalizat, este îndemnat să nu prezinte planuri separate sau opinii separate, sau este totuși avampostul Uniunii Europene și în subiectul transnistrean? Domnul Popov, ce credeți?
Eu cred că asistăm la un paradox. În momentul 1 ianuarie 2007, când România, din punct de vedere instituțional, s-a echipat cu niște instrumente care ar putea să ajute enorm Republica Moldova și cauza europeană a Republicii Moldova. Din păcate, mi se pare că credibilitatea României pe dosarul moldovenesc este la minim. Și Gâlceava și certurile permanente iscate dintre Chișinău și București, sigur, aduc multe prejudicii Chișinăului și cetățenilor Republicii Moldova. Indiscutabil, cetățenii noștri sunt cei care suferă cel mai mult, dar cu siguranță nu aduc puncte albe, ci doar bile negre diplomației românești și încrederii în capacitatea Bucureștiului de a fi un ghid și un avocat credibil și eficient a Chișinăului.
Inclusiv în subiectul transnistrean?
Poate în special în subiectul transnistrean. Și cred că Republica Moldova are foarte multe de pierdut pe termen scurt, mediu și lung din această situație și trebuie să găsească înțelepciunea și Chișinău și Bucureștiul ca să depășească această sincopă prea mult lungită în relație pentru a putea valorifica multiplele zone de avantaj pe care o relație sănătoasă, așa cum se cuvine acestor două state cu popoare care vorbesc aceeași limbă și sunt unite de atâtea lucruri, le-a convenit. Este anormală această relație.
Domnul Mereacre, dumneavoastră, ce credeți? România ce ar putea să facă pentru ca să ajute Chișinăul să soluționeze problema transnistreană?
În primul rând, nu cred că Uniunea Europeană poate dicta, în ghilimele, Bucureștiului comportamentul său vis-a-vis de Republica Moldova. Deși există o politică coordonată într-un fel în general, Bucureștiul totuși are loc de manevră și ar putea folosi și diplomația sa pentru a ajuta Republica Moldova în soluționarea problemei transnistrene. La ceea ce mă gândesc eu este faptul că, deși, să zicem, cetățenii care locuiesc în Transnistria au atitudine la moment negativă față de implicarea României în rezolvarea conflictului, aceasta nu împiedică, în părerea mea, tratativele Bucureștiului, inclusiv cu Moscova sau cu Kievul sau cu alte capitale care sunt pe picior să rezolve sau să contribuie la rezolvarea.
Adică asta ar fi diminuată și românofobia din Transnistria?
Eu cred că Bucureștiul trebuie să promoveze o diplomație publică, hai să-i zicem așa. Da? Asta o putem învăța și de la democrațiile occidentale, care promovează acest concept de diplomație publică, poate chiar zeci sau sute de ani, unele din statele vestii europene, inclusiv Marea Britanie. Deci au avut și colonii și așa, dar cu acele națiuni care au fost colonii, printr-un anumite, să zicem, concepte și proiecte de diplomație publică, chiar au câștigat până la urmă și respectul acelor
și uneori simpatii. Națiuni.
Și simpatii, da. Cu ajustările de rigoare, Bucureștiul ar putea să aranjeze relațiile cu Federația Rusă în așa fel și să ducă tratative diplomatice încât să ajute rezolvării conflictului prin, iarăși, o diplomație foarte bine gândită și niște pași foarte inteligenți. La moment, din păcate, aceste lucruri nu se întâmplă pentru că România, la moment, are și alte priorități care nu-i permit să lanseze într-un proiect atât de mare. Cred că este un proiect foarte mare, o diplomație cu Moscova, pentru că abia au intrat și ei instituțional în Uniunea Europeană și au și acolo restanțe, dar mi se pare un lucru de perspectivă. Totuși, îmi pare că conflictul transnistrean nu poate fi rezolvat dintr-o lovitură, deci va fi oricum un proiect de durată. Eu privesc lucrurile din poziția participării cetățenilor, inclusiv la rezolvarea astfel de conflict. Și atâta timp cât cetățenii nu vor fi informați bine și nu vor fi instruiți și pentru a înțelege într-adevăr
inclusiv ce costurile,
se întâmplă,
ce spuneați dumneavoastră.
Inclusiv costurile, da? Până atunci nu se va putea ajunge la o, într-adevăr, reunificare pe deplin a celor două mari.
Domnul Popov, dumneavoastră vă imaginați că s-ar putea întâmpla o întrevedere Lavrov-Cioroianu pe agenda fiind subiectul
acesta? Eu sunt convins că România poate fi un aliat și un avocat formidabil pentru Republica Moldova. Șansa României poate fi una fantastică pentru viitorul european al Moldovei, de care nici nu ne dăm seama acum. Dar pentru a valorifica tot ce poate face România pentru Republica Moldova, trebuie să existe în primul rând o comunicare reală de încredere dintre Chișinău și București. La ora actuală, ea este aproape imposibilă, căci există un bagaj.
Cine a spart oalele, domnul Popov?
Domnule, amândoi sunt buni. Amândoi sunt buni. Dar Chișinău are mult mai mult de pierdut. Dar din perspectiva Bucureștiului, cred că decizia politică este luată. Văd tot mai multe semnale că, mai ales după anumite acțiuni și declarații făcute de conducerea de la Chișinău, văd tot mai multe semnale că la București este vorba deja de o decizie politică, că este mult mai judecios de a nu grăbi lucrurile acum și a aștepta timpuri mai bune și guvernanți mai deschiși și mai destupați
la minte.
După 2009. Și până atunci, doar de a îngheța relațiile și, sigur, de a nu face pași care ar putea fi fructificați în puncte electorale de cei care au trecut Rubiconul și au acuzat România de atâtea ori, devenind astfel pentru establishmentul din România non-parteneri.
Dar Chișinău la fel, a tăiat poala și a spus că nu mai cochetează.
Diferența este fundamentală. România este ferm ancorată în Uniunea Europeană și în NATO. Republica Moldova este bântuită cu întrebări fundamentale de securitate nerezolvate și cu toate opțiunile de viitor, din păcate, încă deschise.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, și directorul reprezentanței din Moldova a Fundației Eurasia, Sorin Mereacre. Duminica viitoare o luăm de la capăt. Între timp, ne reauzim și la ora 7, în fiecare dimineață și seară, de luni până vineri. Iar sâmbătă, nu ratați emisiunea Valentinii Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.